Aipatu bezala, gaurkoan auzo saio berezia dugu, Bilboko Kastainoz auzoan ari gara, funiko plazan, funikularreko plazan, eta ia mende erdi darama dantzan, euskal kultura bizirik mantentzen duen taldea ezagutuko dugu jarraian. Salbatzaile dantza taldea, 1968an sortutakoa, belaunaldi, suposatzen dugu, ehunka lagunen bilgune izan dela, dantzari, musikari, Bolondres, eta sare sendoa uste dugu daukala, auzoan sortua eta auzorantzat egiten duela lan, ohitura eta transmisioa eta hainbat kontu suposatzen ditugu landu dituztela, eta horretarako Javi Hiru batu zaigu, Salbatzaile dantza taldeko laguna, aupa eguerdion.
Aupa eguerdion.
Bueno, Salbatzaile dantza taldea, ia 50 urteko ibilbidea, oker espanabil. Eta, bueno, nola labur bildu aldugu historia, sorrera, lehen urteak, eta gero ia galdetuko dugu gaur egun, edo nola zaudeten?
Bueno, sorrera nahiko txikia izan zen, taldearen sortzailea, bego Arroyo.
Arroyo, ez hori da.
Bai, aurreko beste dantza talde batzuetan ibilia zen, bai, Dindirrian eta auzoan hasi zen bere lagunen semeak eta alabai irakasten, ohiko dantzak eta dantza tradizionalak eta hasieran hori lagunen artean, eta hori izan zen taldearen sorrera, bai. Mm-hmm.
Lehen emanaldiak ere 1978an, ez?
Bai.
Kastainoziko jaietan orduko jaietan 1978an
plaza honetan bertan momentu horretan ez zeukan itxura ona, aldaketa ezberdinak egon dira hortik. Eta dantza taldearen izena, Salbatzaile, parrokiatik dator. Hemengo parrokia deitzen da parrokia del Salvador. Bai, eta hasieran parrokiak utzi zigun parrokiako lokalak lehenengo entseguak egiteko. Eta horren oroimenez eta horren eskerrez izendatu zuen begok taldea holan Salbatzaile dantza taldea. Ze batzuetan jendeak hori galdetzen du hori izen hori
nondik
datorre eta parrokiaren izena
da. Bai. Dana kokatu behar da ere, ez? Zesasoitan hasi ziren dantza taldeak, euskara taldeak eta bar, eta horrelako biztan da, ez? Izenetan eta geratu dira.
Momentu honetan auzoa Bilbon bertan auzo berria zen eta parrokia eta dantza talde izan ziren zorketa horren eta hasierako mugimendu hoietan mugitzaileak izan zirenak eta horri esker daukagun orain auzoan dagoen giroa eta
taldearen egoitza, beraz, edo lekua, Kastainoz da, ez? Zer eman duzu ere gero auzoarekin?
Bai.
Salbatzaile dantza taldeak auzoarekin harreman handia,
bai, harreman handia eta estua. Bueno, lehenengo lokala, parrokiko lokala gutxi eta gero, Bego Arroyok adostatu zuen udaletxearekin, hor dauden, hor gaur egun dena zentro zibikoa.
Hor merkatu bat zegoen?
Bai, hor aintzineko merkatu bat zegoen, eta aintzineko garbitegi bat, arropako garbitegi bat. Orduan, goiko solairuan, hor goian badago solairu bat, eta lokal hori adostatu zuen Begok udaletxearekin hori alokatzeko, hori entseguak egiteko, eta hori izan zen gure, parrokiko lokalen ostean gure lehenengo lokala, eta horregon ginen urte pillo, eta leku ederra zen, justo plazaren aurrean zegoelako, erakustaldiren bat zegoenean, eta gauzak igotzeko eta jisteko oso eroso zegoen, bai. Eta, horren moldaketa egin zutenean eta gaur egun dagoen eraikin egin zutenean, mugitu gintuzten beste leku batera, horre Kastainozko Plaza La Salveren ondoan dagoen lokal batera, hor gaude orain kokatuta, lokal berria, erosagoa eta, baina, honek baseokan bere
Desarma plaza loan gainera.
Desarma eta, bai. Eta, auzokiko harremana oso estua, osea azkenean 50 urte dira, bi urte barru egingo ditugu 50 urteak.
Bai.
Eta iaia igual gehiegi izango da, baina esatea, baina iaia auzo osoa pasatu da momenturen batean edo bestean dantza taldetik. Bai, dantzariak izan direlako, bai dantzarien amak edo aitak izan direlako, orduan hori gertzen da adibidez, orain inauteriak egingo dugunean, karnabalak egingo dugunean 22an, otsailaren 22an, ba, elkartzen garela ia 250 pertsona, osea, pasada bat. Dantzariak, musikariak...
Nolako inauteriak izaten dira?
A ber, guk egiten duguna, da urtero...
Nolakizu inauterietan, eskalarian daukagula.
Egiten
forma eta...
Egiten dugun lehenengo gauza da, Bilboko inauterietatik ateratzea. Zer, klaro, taldeko jendea eta usoko jendea eta parte hartu nahi du hori Bilboko karnebaletan, Bilboko inauterietan.
Otsaiak amalauean izango dira lauten.
Amalau eta amagostean, orduan gu, urrengo astean, egongo gara hemen gure inauteria egiten. Eta egiten duguna da, urtero, Euskal Herriko inauteri tradizional bat antzestea eta dantza egitea.
Ikasi, ez, eta...
Kasu askotan gehu izan gara Bilbon inauteri hori lehenengo aldiz antzestu eta dantzatu ditugunak. Claro, horrek suposatzen duena da, batzuetan jatorrizko lekuetara joatea, dantza ikastea, jantziak egitea.
Jantziak, bai, ez dut aipatu, baina suposatzen dut salbatzaileen jostunak... badaudela, ez? Eta izan direla.
Eta jostun itzela gainera. Orain dela urte batzuk sortu zen, orain dela 4-5 urte edo, sortu zen, bueno, beti danik egon gara, baina aintzinen egiten genuena zen, oiko jostunei, enkargatzea jantziak eta, baina, klaro, izugarri garistia zen. Jakak egitea, horrelako gozak egitea, eta, klaro, jostun normalak, edo jostunek ez dakite jantziak nolak diren, nola egin eta, orduan, orain dela urte batzuk, atera zen jostunen talde bat, taldean bertan, deitzen ditugu pasamaneria, bai? Pasamaneriako taldea, eta, bueno, horiek egiten dute ja denetarik egiten dute, denetako apainketak, jantziak, eta, bueno, Bilboko dantzataldeen artean ere askotan arropak eman eta bueltatu egiten dugu, bai? Eta, bueno, guretzat, izugarrizko altxorra da horrelako talde bat eukitzea, eta gainera haietako pilo jostun oso trebeak dira, eta gauza izugarriak egiten dituzte.
Eskatzen dantzan inguruan berba egiten dugu, baina gero ere jantzitegia oso garrantzitsua da, dantzen bueltan dabienak badaki, eta hor ere badago zaintza bat, eta egin beharra, eta gorde beharra ondo.
Eta dantza batzuetan behar dira ere hainbat tramankulu, edo ez daki, gianteak, edo horrelako gauza, klaro, horiek ezin dira erosi denda batean, baten batek egin behar du artisauren bat edo, eta artisaurak badauz Euskal Herrian, baina hori normalean horrelakorik egitea oso garestia da, orduan horrelako jendea ukitzea taldean bertan, bapatean behar duzula ez daki nolako tramankulua, eta badago taldean batek badaki lazelan egin edo buruatzen zaio lazelan egin, eta era merkean gainerak, hori ere importantea data, bai.
Bueno, galdetu behar dizut, otsaiaren 22an inauteriak ospatuko dituzue hemen, auzoan, eta aurten zein inauteri ekarriko duzue?
Aurten ekarriko dugu beran egiten den inauteria, berako inauteria.
Hauek izaten dira...
Inudeak eta hartzaiak, hori da.
Dantza pilo bat egiten dutela, bai, inoiz ikusi izan dut argazkiren bat, edo bideotxoren bat.
Orain dela bi ero hiru urte edo egin genuen, lehenengo aldiz, eta aurten berriro aterako dugu hori. Inauteri berezia da, dantza berez ez delako oso zaila ikasteko.
Orduan jende askok parte hartu dezak.
Horrek alegintzen duena da, hori jende askok hartzen duela parte, eta divertigarria da, hainbat inauterietan, neskak gizonez jazten dira, eta aldrebes, eta hau da, hoietako inauteri bat. Eta bueno, oso divertigarria da, 22an egingo dugu, hasieran kalejira, osotik, eta gero ja,
hemen plazan, suposatzen dut.
Dantzaldia plazan egingo dugu, bai.
Bueno, apuntatzen dugu hortxe, osteratxo bat egiteko plan ederra izan daitekelako.
Eta egun horretan inauteriak direnez eta ohitura dugu egun horretan bertan baratxuri sopa banatzea, gero erakustaldiaren ondoren doain eta tostadak bebai banatzen ditu.
Bueno, apuntatuta.
Merezidu gerturatzeak eta dastatzeak eta ikusteak.
Bai, apuntatuta, urrengo saioa. Gaur egun, zenbat partaidek daude salbatzaien, aipatu ditugu, jostunak, musukariak ere izango dira, bai. Ziurrasko, hor ere batzuk ibiliko dira, eta gero, ba, dantzariak, eta gero, bons, dantza erakusten dutenak ere, ez? Zumate lagun sabiltzate?
Ba, inauteri honetan, pasaren astean egon ginen kalkulatzen, eta irtengo gara guztira, 250, iaia 300 pertsona inauteriekin zer ikusiri daukatenak, bai? Bai, musikariak, dantzariak, pertsonaiak ere antzesten dituztenak eta ze inauteri bakoitza badauka nola baiteko antzerki txiki bat eta ba guztira hori 250 pertsona horre sartuta inauteri hori egiteko.
Gero aparte, suposatzen dugu ere ikastaroak eta dantzak erakutsiko dituzuela, ez? Gaztetxo, zein ez ingaztei, bai, edo, ez?
Bai.
Romerian gero ibilteko.
Adin ezberdinetako dantzariak dauzkagu eta taldeak, eta adine daude banatuta, talde ezberdinetan. Claro, asunta da, azkeneko urteetan batez ere taldeak gero eta gehiago handitu egin dela, bai? Aurten adibidez hartu zaigu nagusien talde berri bat, 30 edo inguru daukaten pertsonen taldea.
Horrek zer esan nahi du, Javi? Modan dagoela edo jendeak berreskura? Ba,
dantzarien lagunak direnak eto etorri direnak orten dantzegitera, eta atera da, batean talde berri bat, iaia 20 pertsonekoa dena.
Wow.
Eta, claro, lokala ez da hunditzen, lokala. Eta dauzkagun ordutegiak ezin dira hunditu. Orduan, aurten ja, arazoren bat izaten ari gara, talde guztiak okatzeko ordutegiaren barnean, eta ze goizean, udaletxeko lokala denez, goizean gimnasia egiten dute, nagusientzako gimnasia egiten dute, eta ezberdinetako aktibitate ezberdinaketa, orduan lokala, arratsaldez bakarrik erabiltzen dugu, bueno, goizean, bebai, jendeak lan egiten duetan, zinezko izango lizateke entseguren bat egitea. Baina bai, gero eta zailagoa da talde guztiak eta ordutegi guztiak egitea. De hecho, orain dela urte batzuk egiten genuen, deitzen genituenak kursos de populares. Hori, erromerietan eta dantza egiteko dantza.
Bai, hori, ez, jaietan eta hori da, dantzatzeko.
Doain irakasten genituen, hor etortzen ziren pertsona guztieik, eta momenturen batean gelditu egin behar izan genuen horrekin, ezinezkoa zela ja talde guztiak sartzea ordutegian eta monitoriak aurkitzea ikastaro guztiak egiteko.
Bueno, azpimarra ere jarri behar da, ez, taldean neurri handi batean, bueno, autofinantziatua dela, ez?
Guztiz.
Eta
bai.
Lan eta voluntariori esker, ez?
Bai.
Bizirik dago, ez? Eta hori, 21. mende honetan ere azpimarratzekoa da.
Hori da. Laguntza itzela da, udaletxearekin hori, adostatutako lokala eukitzea, eta horre entzaiatzeko eta ropa gordetzeko eta aukera eukitzea. Baina horretaz aparte, taldeko inork ez du zer kobratzen egiten ditugun ikuskizunengatik edo dantzaldiengatik edo kobratzen den bakarra da aurreskuren bat eskatzen dizutenean.
Ah, bai.
Hori, beti bezala, hori aurreskulariak eta txistulariak hori kobratu egiten dute, kobratzen dutena beti talde guztietan bezala, baina ez gara diruagatik mugitzen.
Eta gaur egun salbatzaile dantza taldeak zer erronka ditu edo, zer erronka jarri dizkio zuen buruari?
Bueno, momentu honetan inauterian sartuta gaude, eta bueno, orain dela 3 urte edo ja egin genuenez, arropa gehienak eta ja eginda dauzkagu, tramankuluak eta eginda dauzkagu. Aurten hasi gara ospatzen, pasaden udan joan zitzaigun Bego Arroio, abuztuan hil zen, eta prestatzen ari gara berari egingo dugune omenalditxo bat. Osoan, omenaldi txikia, sumea, baina bueno, egin nahi genuen zeozer, osoan bertan, berari omenalditxo bat egiteko. Eta 2 urte barru, esan dizudanez, 50. urte hurrena ospatuko dugu. Orduan, hasi gara ja,
pentsatzen
aber, zer egin, nola ospatu, 25. Mende urte hurrena, eta 40. Urte hurrena ere ospatu genuen ja, 50. Nola baita ospatu aipatu behar izango dugu, bai. Ba, horretan gabiltza.
Bueno, gero ere, aipatu ditugu inauteriak, baina, bueno, salbatzaileren zat ere garrantzitsua da Euskal Jaia, edo Bilboko askorentzat, ba, Kastainoseko Jaiak deitzen bai. Diogun horri, ez?
Bai.
Maiatzan bueltan, asteburu bat, ere antolatzen da,
bai.
Ez? Eta, bueno, horre ere, zugarrizko lan egiten duzu,
bai.
Ez?
Bai, auzoko eta dantzaldi ezberdin eta zaparte, guretzat oso importantiak diren beste bi gauza dira alde batetik erromeriak, zu aipatu dituzuna,
bai?
Hasieratik hasi ziren egiten bego hasi zen udaletxearekin erromeriak egiten eta Bizkaiko dantzaren biltzarrekin erromeriak egiten Santiago plazan, gaur bertan daukagu erromeria, gaur arratsaldean.
Ah, bai, larun bat batzutan
lauan, hori,
egoten dira.
Hori, normalean egiten da, hilaren azkenengo
larun batean,
bai. Hilabete honetan aurreratu egin dute ezaki zergatik, baina gaur izango da hilabete honetako erromeria,
Santiago
plazan, jende pillo jaten
da. Pillo, bai.
Eta hori dantzatalean hasieratik egin den gauza bat izan da. Eta bestea da Euskal Jaia, bale? Euskal Jaia, ba hori, egiten da ekainaren lehenengo asteburuan.
Hori, nik esan dut maiatza, baina bai, ekaina hasiera.
Ekainaren lehenengo.
Lehenengoa izaten da, bai.
Hori da. Eta, bueno, horre egiten den guztia, auzoko jendeak egiten du, eta dantzataldeko jendeak egiten du. Eta auzoko kuadrillak eta haietako askok parte hartu dute edo hartzen ari dira dantzataldean, eta hor sortzen den guztia eta hor egiten den guztia osoak antolatutakoa da. Ez dago udaletxeko laguntzarik, kasu horretan. Ostiralean bialtzen digute hori kaletik animatzeko musika talde bat, baina besterik ez, hori da daukagun bakarra. Eta hortik aparte egiten den guztia
auzoak
egiten du.
Jendeak.
Eta Euskal Jariaren horren helburua da, bueno, divertitzea, ondo pasatzea.
Noski, baina auzo bizia izatea ere, ez?
Ekonomikoki, ez galtzea. Osea,
zulorik ez egitea.
Parra gelditzen baldin bagara, fenomenal.
Hori
da, osea, que... Baina bai, merezi du, eta nahiko ezagunak dira, inkluso esango nuke.
Bai, gu, ezkarela auzo honetakoak.
Kastainozko Euskal Jaia, bai, ezaguna da. Bai.
Etorri izan gara. Behin baino gehiagotan, ez?
Behiratu esan duzu horre lehen autofinantzazioa, bai? Behiratu nolako den asuntoa, ze hori, diru gehiagorik ez gastatzeko, inkluso musika talde bat sortu genuen, ostiraleko kontzertua aurrezteko, bai?
Dantzataldearen
barnean, bai, geu gara, bai, letotxak deitzen da, eta amabost urte da namatzaguia jotzen, baina motivazioa hori izan zen, ostiraleko kontzertuan euro bat ere ez gastatzea, osea, que imaginatu nola den asuntoa, bai.
Bueno, hola egiten da, ez, auzoa, hola egiten da ere komunitatea, ez?
Bai. Bai.
Dena ez da...
Eta ona bizitzera etortzen den jendea eta beti izaten du. Dela hori Bilboren barnean dagoen herri txiki bat bezala. Eta auzoko giroa egertzen dela, eta orain urteko azkenengo gauan ere ospatzen dugu hemen brindis bat, pare bat kutsa kaba ateratzen ditugu, eta brindis egiten dugu,
Oita
Maikan, eta olentzeroa, bueno, bai,
auzoko giroa... Oiek denak dantzataldeak antolatzen ditu?
Bai, dantzataldeak eta auzoko jendea.
Auzoko jendeak
ere,
noski.
Baina, bai, oso hori. Auzolanari buruz hitz egiten denean, eta ba, hori da, asuntoa da, hori da hemen egiten dena, bai.
Bueno, entzuleren bat ingurukoa bada, eta ez ba hurbildu oraindik, zer esango genioke, Javi?
Zer esango genioke, ba, auzora etortzeko, giro ederra dagoela, taberna ederrak dagozela.
Bistan da, guardiko amabiak dia fresko dago, bai. Ega da eguraldi, neguko eguraldi
jende
polita
dago. Jende gutxi da oraindik, baina hau ja, ordu bietan ikusiko zuzelan jartzen den, eta bihar gehiago, igandean gehiago,
bai.
Eta taldera urbiltzera, eta 22an urbiltzera, inauteri ikustera, eta ondo pasatzera.
Apuntatu dugu data, otsaiaren 22an, inauteriak, kastain zen, salbatzaile dantza taldeak aurten, ba, beran dantzatzen diren dantza horiek ekarreko ditu eta Bilbora. Egon da sarieran, ez? Ikusten imaginatzen dut.
Bai, nire kasuan jotzen, bai. Nire tokatuko zait jotzea, bai.
Jotzea, bai, bai. Musikaria zen.
Hori da, bai.
Ederto, ba, Javi, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta, bueno, ba, ona, gurera hurbildu izanagaitik.
Eskerrik asko zeuei, bai.